Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti toliau įrašo iš Kauno arkivyskupijos suaugusiųjų katechezės tarnybos parengtų paskaitų ciklo. Kalbės Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas daktaras Artūras Lukaševičius tema Jėzus iš Nazareto.
Praeitame susitikime žvelgime į žmonijos istoriją, kaip religijų istorija, žmogus, kuris yra visada besiveržiantis į anapusinę realybę. Kažkur tai jam reikia daugiau negu tik tai šita šiapusinė materialioji visata. Ir taip pat žvelgime, kaip tas žmogaus veržimasis į anapusybę yra tas religinis jausmas ir veržimasis persipinęs su maginiu kontroliavimu. Kaip visoje žmonijos istorijoje matome tas dvi linijas, kovojančias tarpusavyje. Iš vienos pusės tas draugystės, artimumo, bendrystės troškimas, iš kitos pusės čia pat noras rasti technikas, kurių pagalba aš kontroliuosiu ir gausiu naudą. Ne tik tai šiapusinį pasaulį, ne tik tai materialųjį pasaulį, bet ir anapusinį pasaulį. Ir tai yra magija. Technikų pagalba, labai tikslių veiksmų, ritualų, burtažodžių, slaptažodžių, iškeikimų, užbūrimų, pagalba bandymas kontroliuoti. Ir didžiąją istorijos dalį dominuoja šitas maginis kontroliuojantis polinkis. Bet niekada jisai pilnai neužgesina to veržimosi ir to ilgesio į draugystę, į bendrystę, į atsidavimą. Ir kartais labiau, kartais mažiau, vienas kitą, reiškia, jie užgožia, bet jie abu visą laiką eina kartu per žmonijos istoriją. Ir pirmas didelis bandymas išsivaduoti iš to maginio polinkio, kuris iš tikrųjų patį žmogų suvaržo ir padaro nelaisvo, įvyksta prieš maždaug 7000 metų, jeigu nuo dabar matuotume, tai yra grubiai 5000 metų prieš Kristų, kai gimsta vadinamosios ankstyvosios civilizacijos. Tačiau jos irgi vis dėlto lieka didžiaja dalimi maginės. Ir tada sekantis toks proveržis, jau tikrai didelis lūžis, yra visai neseniai. Paskutinis 1000 metais prieš Kristų yra laikas, kada gimsta tai, ką mes šiandien vadiname didžiosios pasaulio religijos. Tai yra tie žmonės, tie genijai, kurie sugeba visų pirma savyje atmesti, arba bent jau didelę dalimi atmesti maginį pasaulėvaizdį, kovoja prieš jį ir savo pasiekėjams parodo kelius į tai. Tai didžiosios pasaulio religijos, rytuose hinduizmas, budizmas ir dvi Kinijos religijos, tai yra daoizmas ir Konfucijaus mokymas, kuris iš tikrųjų nėra religija. Jie niekad nesuformavo atskirą religiją, bet labai įtakojo kinų tautos, kuri šiandien diena yra milžiniška žmonijos dalį sudaranti tauta, gyvenseną ir religinį pasaulėvaizdį. Vakaruose yra judaizmas, krikščionybė ir islamas, trys pagrindinės religijos didžiosios, ir taip pat prie šitų didžiųjų žmonijos genijų priskiriami yra ir graikų filosofai, kurie taip pat ieškojo galutinių atsakymų į pačius svarbiausius klausimus. Ir jie taip pat padaro didžiulius, didžiulius, neįtikėtinus proveržius. Reiškia, sveiko proto šviesoje jie labai nepalankioj kultūrinėje ir religinėje aplinkoje, politeistinėje, daugdievystės aplinkoje, randa labai svarbius atsakymus. Jie prieina prie to, kad Dievas te gali būti tik vienas. Prieina prie monoteizmo idėjos, kas labai didžiuliai pažanga yra. Taigi šitie žmonės, kurie buvo ypatingai drąsūs, ypatingai švario širdies, ypatingai pasiaukojantys, šitie herojai, didžiulės pagarbos verti herojai, padaro svarbius labai pasiekimus ir nurodo visai kitus kelius žmonijai, ieškant atsakymų į svarbiausius klausimus, ieškant galutinės realybės. Ir tie keliai yra visai kiti negu maginės technikos, kuriomis aš kontroliuoju ir gaunu naudą. Kokiegi tie keliai? Priminsiu trumpai, tai pirmiausiai žmogaus tavo moralumas, kas yra labai naujas dalykas religijų istorijoje. Moralumas kaip sąlyga teisingam santykiui su anapusybe. maginėje pasaulio sampratoje to nėra. Tu žinai technikas ir tai yra, kas duoda tau, ko tu nori. Ir visai nesvarbu, gali būti žudikas, gali būti melagis, gali būti kas nori, svarbu, kad tu žinai tuos burtažodžius. Tada kitas yra dvasiniai pratimai, meditacijos įvairūs, reiškia darbas su savimi, budizmas, pavyzdžiui. Reiškia, randa būdus, kaip tavo tvarkyti žmogaus mąstymą, nes matai, nuo tavo mąstymo priklauso visa kita. Tai kai tu mastai, paskui įtakoja visa kita. Asketiniai pratimai, savęs apvaldymas, savęs disciplinavimas, savęs sutvarkymas, sustygavimas, savo dvasinių akinių praplovimas, kad tu galėtum tinkamai, gerai matyti, kas yra anapusybėje. Proto pastangos. Ne, yra studijos, gilinimasis protu, graikų filosofai visų pirma tai daro. Štai yra tie keliai, kuriuos nurodo šie žmonijos didvyriai, šie ypač drąsūs, išvalgūs, pasiaukojantys žmonės. Tačiau to negana. Paaiškėja, kad net ir to negana, nes vis dėlto jie yra tik tai žmonės. Ir reikia kažko tai daugiau. Ir Dievas ruošia žmonija tam kažkam tai daugiau ir tas ruošimas vyksta vienoje iš didžiųjų pasaulio religijų, tai yra judaizme. Judaizmas, kuris kaip istorinė religija gimsta maždaug 2000 metų prieš Kristų, Abraomas yra jos protėvis šios religijos ir patiria ilgą, sudėtingą, skausmingą istoriją ir per šitą istoriją Dievas ruošia žmoniją kažkam tai labai svarbiam. Tas ruošimas visų pirma apima žydų tautą, bet jau tada, jau šimtai ir netgi virš tūkstančio metų prieš Kristų, jie supranta, kad per jų istoriją turi kažkas tai lemiamo ateiti visai žmonijai. Ir jie laukia mesijo. Tai, ką jie įvardina kaip mesijas, pateptasis. Tas, kuris atliks kažkokią tai ypatingą misiją, kažką tai ypač svarbaus atliks žmonijai. Ir šitoje religijoje, judaizmo religijoje ir gimsta tas, kuriam mes ir skiriame visą šią programą, gimsta Jėzus iš Nazareto. Aplinka, kurioje jisai gimsta, Izraelis, tai yra žydų tauta, tuo metu neturi savo valstybingumo, yra jį praradusi, Romos okupuota, Roma yra milžiniška, galinga pasaulinė imperija ir Izraelis yra šios galingos imperijos labai labai nereikšminga provincija, periferinė, nuošaliai esanti neįdomi provincija. Jie gyvena kiek tai sugeba, kiek gali šitoje multikultūrinėje aplinkoje Romos imperijos, jie gyvena savo kultūrinį, religinį gyvenimą, turi savo šventraštį, tai, ką mes krikščionys vadiname Senuoju Testamentu, yra žydų šventasis raštas ir tuo metu, kai Jėzus gimsta, jau jie turi visą Senąjį Testamentą, taip kaip mes jį turime šiandien, tai yra jų pati svarbiausia žinia iš Dievo. Jie žino, kad Dievas yra vienas ir šituo tikėjimu, kad Dievas yra vienas, jie yra išskirtiniai. Daugiau nėra pasaulyje religijų, kurie turėtų tokią Dievo sampratą. Dauguma pasaulio tautų tiki, kad yra daug dievų. Romėnai turi savo dievų panteoną, graikai prieš tai turėjo daugybę kitų dievų, daugybė kitų tautų turi kitokią dievo sampratą, gerokai kitokią. Ir štai žydai yra unikalūs savo tikėjimui dievą, jie labai saugoja kruopčiai savo religiją, patiria labai skausmingus, sudėtingus socialinius, politinius, ekonominius pokyčius, tačiau išlaiko savo tikėjimą ir štai šitoje aplinkoje gimsta Jėzus, Jėzus iš Nazareto. Ir dabar aš norėčiau, kad jūs kokiam pusvalandžiui padarytume mes visi tokį pratimą. Įsivaizduokime, kad mes esame netikintys, ateistai, reiškia, mes manome, kad nieko daugiau nėra apart šitos materialiosios visatos, va šitos materijos visos, ir mes esame istorikai. Mes esame besidomintys istorijos mokslo, studijuojantys. Tai mes esame labai sąžiningi prieš faktus, mes labai... Ir mes esam geranoriški, mes nesam kažkaip tai priešiškai nusiteikę prieš kokią nors religiją, tame tarp ir prieš krikščionybę. Tai va, dabar mes žvelgsime kaip istorikai, ateistai, besidomintys tokiu žmogumi Jėzumi. Jėzus iš Nazareto mums įdomus ir mes pasižiūrėsime, ką kaip istorikai mes galime apie jį pasakyti. Pirmas dalykas, nuo ko reikėtų pradėti, tai yra tai, kad toks žmogus iš viso gyveno. Ir vėlgi, dauguma iš jūsų esat kažkiek tai paragavę sovietmečio. Ir sovietmečiu buvo dedamos didžiulės pastangos įrodyti, kad Jėzus iš Nazareto yra ne istorinė asmenybė, bet išgalvota asmenybė. Ir aš labai gerai prisimenu, kaip mano senovės istorijos vadovėlyje, kokiais 81-ais, 2-ais metais buvo toksai sakinys. Aš jo tiksliai neprisimenu, bet mintis va šita, kaip sakant, gana tiksli, kad Romos vergai, nepakeldami sunkių gyvenimo sąlygų, išsigalvojo tokį Jėzų Mesiją. Taip ir gimė krikščionybė. Va, štai kaip atsirado Jėzus, jisai yra vienas, anot šitos tarybinės versijos, jisai yra vienas iš šitų mitinių išgalvotų žmonijos herojų, tokių gelbėtojų, panašiai kaip Heraklis ar Prometėjas ar kiti tokie, kurie, aiškiai, tokie mitiniai herojai ir štai toksai Jėzus iš Nazareto, bet jis nebuvo istorinė asmenybė, anot tarybinės istorijos. Ir jie dėjo didžiulės pastangas tam, kad šitą savo versiją palaikytų, nes jie gerai žinojo, jog krikščionybė yra labai labai istorinė religija ir jai labai rūpi istoriniai faktai, kaip ten buvo iš tikrųjų. Ir jeigu jiems pavyktų įrodyti, kad Jėzus yra ne istorinė, o išgalvota asmenybė, tai krikščionybė iš karto subyra kaip kortų namelis, labai greitai subyra. Ir tarybiniai istorikai dėjo tas didelės pastangas, bet problema yra. Apie Jėzų yra tiek daug istorinių duomenų ir šaltinių, kad netgi ir tarybiniai istorikai turėjo šitos savo versijos atsisakyti. Prieš pat sovietmečio žlugimą net ir jie atsisakė ir pripažino, kad Jėzus yra istorinė asmenybė. Taigi Jėzaus egzistavimas yra netikėjimo klausimas, tai yra istorijos mokslo klausimas ir nereikia būti krikščioniu ar kažkokiu tai kitu tikinčiuoju, čia tiesiog mes tą kaip istorikai konstatuojam faktą. Ką toliau mes žinome apie šį žmogų iš Nazareto? Žinome, kad jisai pagal profesiją buvo stalius, kad didžiąją savo gyvenimo dalį jisai praleidžia labai nereikšmingai, nežymiai, tiesiog staliaudamas. Stalius, mes truputį šitą žodį kitaip šiandien vartojame, stalius tai daugiau nu, kažką su baldais, su medžiu. Stalius statybininkas yra. Jėzus turėjo gerą profesiją, perima tą profesiją iš Juozapo, Marijos vyro ir jisai staliauja savo, reiškia, stato namus, stato, daro, reiškia, įvairius gaminius Jėzus iš Nazareto. Sulaukęs maždaug 30 metų, jisai pradeda savo viešą veiklą. Tai buvo įprastas dalykas, pamaldžių žydų tarpe. Vyras, sulaukęs 30 metų, jisai įgyja teisę vietos tikinčiųjų bendruomenėje, sinagogoje, reiškia, atlikti tam tikras vadovaujančias pareigas. Jisai gali skaityti šventą raštą, jisai gali jį komentuoti, jeigu turi tam pagrindus, gali tapti mokytoju tikėjimo dalyku. Ir Jėzus štai taip ir daro. Jisai tampa keliaujančiu žydų tikėjimo mokytoju. Kaip ir kiti, buvo tuo metu daugybė Izraelyje tokių mokytojų, jie buvo vadinami rabinais, rabi, ir Jėzus tampa vienas iš tokių keliaujančių mokytojų. Ir jį kiti tituluoja rabi, kreipiasi į jį kaip į rabi. Ir savo paskutinius, galbūt apie 3 gyvenimo metus, gal truputėlį mažiau, gal apie 3 savo gyvenimo metus, Jėzus praleidžia kaip keliaujantis tikėjimo mokytojas. Kaip ir kiti rabinai, jisai turi mokinių grupelę, ir kiti rabinai tą turi. Ir tuos mokinius jisai specialiai skiria laiko su jais, juos ruošia, dirba su jais, kalbasi, aiškinasi, praleidžia labai daug laiko. Ką dar mes apie šį žmogų iš Nazareto žinome iš visai istorinės pusės? Žinome tai, kad jisai moko šiek tiek kitaip negu kiti rabinai. Tuo metu Izraelyje ir šiaip bendrai žydų tarpe rabinų mokymo metodas pagrindinis yra toksai – aiškinti šventąjį raštą, remiantis praeitį gyvenusių autoritetų pagrindu. Štai kokią nors švento rašto aktualią vietą, kad žmonėm paaiškinti, kaip tuo gyventi šiandien, remiasi jie kokiais nors autoritetais iš praeities. Jėzus irgi aiškina šventą raštą, tačiau jisai nesiremia autoritetais. Ir jisai pastoviai kalba taip, tarsi būtų pats didžiausias autoritetas. Ir tai šokiruoja jo klausytojus. Jisai naudoja tokius išsireiškimus. Sako, jums buvo parašyta akis už akį, dantis už dantį, čia yra citata iš Seno Testamento, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus, Jums buvo pasakyta taip ir taip, o aš jums sakau, va taip. Ir tai reiškia, jisai pastovi daro tokį žingsnį, kuris klausytojus stebina. Ir jis sako, jisai moko taip, tarsi turėtų galę. Moko, kaip tarsi būtų pats didžiausias autoritetas. Tikrai tą daro. Tada jisai kitus švenčiausius judaizmo dalykus, tai kas yra svarbiausia judaizme, šabas, Jeruzalės šventykla, kaip patys sakraliausi dalykai judaizme, jisai elgiasi irgi taip, tarsi būtų iš juos svarbesnis. Jisai sako, žmogaus sūnus, turėdamas mintį save, čia yra toksai, reiškia, įsireiškimas, to meto kalbėsenoje vietoje aš, sakoma, žmogaus sūnus. Jisai sako, žmogaus sūnus yra ir šabo viešpats. Jisai yra ir už šabą svarbesnis ir didesnis. Jisai yra daugiau negu šventykla. Štai čia yra daugiau negu šventykla, kalbėdamas apie save. Ir tai šokiruoja. Tiek šokiruoja jo klausytojus platesnį klausytojų ratą, tiek šokiruoja artimiausius Jėzaus klausytojus. Tai yra mokinius ir apaštalus. Apie Jėzų susiburia keliasdešimties žmonių būrys, kuris daug laiko praleidžia su juo kartu. Ir tada periodiškai prie Jėzaus išauga minios. Kartais tos minios yra labai didelės, kai duonos padauginimo momentais, kai yra uždyka piknikas prie ežero, tai staiga tada suplūsta ir net atsiranda kokie 5000 žmonių prie Jėzaus. Paskui jais įsklaido tie žmonės ir vėl lieka keliasdešimt žmonių. Ir iš tų keliasdešimt žmonių Jėzus išsirenka 12, kurie yra jo artimiausi bendražygiai, su kuriais jisai praleidžia ypač daug laiko ir jiems daug dalykų aiškina atskirai. Bet Jėzaus elgesys, kai jisai elgesi ir kalba taip, tarsi būtų pats svarbiausiasis, kelia didelius klausimus žmonėms. Ir kelia klausimą iš viso, kas jis toks, kas, kad žmogus tai mes matome, bet čia kažkas yra daugiau negu žmogus. Tokie atvejai, kaip jums turbūt prisiminsite, 4 draugai atneša paralyžuotą vyrą, šiaip tai prasibrauna prie Jėzaus ir Jėzus ištarė tokius žodžius. Sako, sūnau, tavo nuodėmės tau atleistos. Aplinkui sėdėję išprusę, išsilavinę žydai, labai teisingai priekaištą iškelia. Kas gali atleisti nuodėmės, jeigu ne tik vienas Dievas? Ir labai teisinga pastaba. Tik vienas Dievas gali atleisti nuodėmės. Ir štai Jėzus pastoviai, reguliariai kalba ir elgiasi taip, tarsi jisai ir būtų Dievas. Jisai atleidžia nuodėmes, jisai pastoviai savo taiko tą judaizmo sakralų vardą, tą Jahvė, tą aš esu. Jisai nesivaržydamas, kur pamaldų žydas labai vengia šito išsireiškimo. Ir jisai bando visais įmanomais būdais surasti kitą būdą, reiškia taip pasakyti. Jėzus pastoviai sako, pirmiau negu buvo Abraomas, aš esu. Aš ir tėvas esame viena. Ir jo klausytojai tokiais atvejais labai labai sunerimdavo ir kai kada netgi griebdavo sekmenų. Sakė, kaip čia yra, kad tu, būdamas žmogus, dėdiesi Dievu. Už tokį akiplėšiškumą pagal judaizmo nuorodas yra mirties bausmė. Užmušimas akmenimis. Ir Jėzus pastovė tą daro. Kyla klausimas, kas jis toks. Noriu vieną tokį jums tekstą, kai iškyla šitas klausimas, paskaityti. 16 skyriuje Mato Evangelijos yra aprašytas pokalbis tarp Jėzaus ir jo mokinių. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkas, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Vėlgi tas išsireiškimas to laikmečio žmogaus sūnų. Kuo žmonės laiko mane? Jie atsakė, vieni Jono Krikštytojo, kiti Elijo, kiti Jeremijo ar dar kuriuo iš pranašų. Mokiniai pavardina keletą populiarių versijų. Kažkas tai laiko Jono Krikštytojo, kuris buvo nužudytas ne per seniausiai, kažkas tai dar ten kažkuo tai. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Na, jis tada sako, o jūs, kuo mane laikote? Čia esminis klausimas Jėzaus užduotas mokiniams. Tada Petras visų apaštalų, visų mokinių vardu atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tavo apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Koks laimingas tu, Petrai? kad tai supratai, tai yra tau dovana iš aukščiau, tai ateina iš kitur, Petrai. Taigi tas klausimas, kas jis yra, kuo jūs mane laikote, išlieka esminiu ir Jėzaus gyvenimo metu, ir kaip matysite vėliau. Jėzaus viešosios veiklos antrojoje pusėje kyla ir auga priešiškumas jam. Priešiškumo priežasčių yra daug ir žmogiškas pavydas, jo populiarumas išaugęs yra labai įtaka, labai išaugusi. Romėnai bijo, kad kaip įtakinga asmenybė jisai gali sukelti maištą. Žydai bijo, kad jisai kažkokias tai idėjas įveda į jų tikėjimą, sunkiai suprantamas ir iš tų idėjų pati kebliausia jiems yra tai, kad jisai tikrai elgesi ir kalba taip, tarsi būtų, nu nei daugiau, nei mažiau, pats Dievas. Ir galų gale tas priešiškumas išauga, nusprendžiama jo atsikratyti, nusprendžiama jį nužudyti. Didžiosios savaitės pradžioje vyksta Jėzaus triumfalinis įžengimas į Jeruzalę, į sostinę. Ir tas įžengimas į sostinę yra karaliaus įžengimas į sostinę. Taip, Jėzus save vadino karaliumi ir jo mokiniai, jo artimiausi bendražygiai labai tikėjosi, kad jis bus galingas politinis, karinis vadovas, pirmiausiai išvaduos Izraelį iš okupantų romėnų, įsteigs stiprią valstybę, kurioje be abejo apaštalai kukliai pasidalins vyriausybės postus ir ministrų portfelius. Ir jie pastoviai ginčiasi iš tikrųjų, kuris iš jų kurį postą gaus, kuris sėdės kairėje, kuris dešinėje. Jėzus juos bara ir sako, jūs labai labai stipriai klystate, bet jie šito negali atsisakyti. Tie 3 metai su Jėzumi buvo svarbus ir geri, bet jau jie norėtų truputį ramesnio, sėslesnio gyvenimo ir be abejo kukliai pasinaudoti kai kuriomis galimybėmis. Ir įsivaizduokite, šitie lūkesčiai ir viltys kaip yra sudaužomos po keletų dienų. Tas žmogus, kurį jie tikėjosi, kad tuoj taps Izraelio karaliumi, galingu valdovu, žengė Jeruzalę į sostinę užimti savo sostą. Ir šitas žmogus yra teisiamas kaip nusikaltėlis ir pasmerkiamas myriop ir nužudomas. Ir apaštalų visos viltys ir lūkesčiai yra sudaužomos į šipulius. Visiškas nu jau ko, bet šito tai jie nesitikėjo. Ir kas baisiausia, jie tampa maištininkų vado bendrininkais. Nes Jėzaus oficialusis kaltinimas yra politinis kaltinimas. Jis yra kaltinamas tuo, kad skelbėsi žydų karaliumi. Tikrasis kaltinimas yra religinis. Jis skelbėsi Dievo sūnumi, skelbėsi faktiškai Dievu. Ir žydams, žydų vadovybei, tai yra baisus dalykas. Skelbtis Dievu, Dievo sūnumi, tu esi tik žmogus ir skelbėsi Dievu, tu turi mirti. Ir jie pasmerkė Jėzų myriop, tačiau kadangi jie yra Romos okupuoti, jie negali taikyti mirties bausmės patys, jie turi atsiklausti Romos valdžios atstovo, kuris tuo metu yra toks valdininkas Poncijus Pilotas. Reiškia, judėja valdydavo Romos imperatoriaus tiesiogiai paskirti valdininkai, kadangi žydai buvo pakankamai maištingi, reikėjo tokio tiesioginio valdymo ir judėja valdo prokuratoriai ir Jėzaus veiklos viešosios metu yra Poncijus Pilotas, kuris turi šitą postą. Tada žydų vadovybė kreipiasi į Poncijų Pilotą, sakydami, šitas žmogus yra nusikaltelis, mes norim jį nubausti mirties bausme. Koks jo nusikaltimas, klausia Poncijus Pilotas. Jisai laikė save Dievo sūnumi. Poncijus Pilotas sako, čia joks nusikaltimas. Poncijus Pilotas yra romėnas, jisai nėra vieną dievą išpažįstantis, jis nėra monoteistas, jis yra politeistas. Ir pagal Romos religinės sampratas, kad kažkas tai save laiko Dievo sūnumi ar Dievu, tai čia nieko įdomaus netgi, nes yra daugybė dievų, visas panteonas ir tie dievai kartas nuo karto ateina į šią žemę ir čia įvairiausių žygdarbių vyksta ir paskui, žodžiu, čia yra visiškai natūralus ir suprantamas dalykas ir politikui ir karo komendantui, kaip Poncijus Pilotas, tai visiškai nerūpi. Ir jisai sako, kad jisai čia visiškai aš net neprasidedu. Ir tada žydų vyresnybė, norėdami žūtbūt išgauti tą mirties bausmės leidimą, Poncijų Pilotą paspaudžia šiek tiek. Jie sako, jisai skelbėsi žydų karaliumi. O čia Poncijus Pilotas suklūsta. Kodėl? Todėl, kad skelbimasis karaliumi jau yra Romos imperatoriaus suvereniteto pažeidimas. Įsivaizduokite, Romos imperatorius yra visos šitos imperijos suverenas, valdovas, ir staiga atsiranda teritorija, kurioje kažkas tai sako, ne, atsiprašau, aš esu valdovas toj teritorijoje. Tai yra iššūkis Romos imperatoriaus valdžiai. Ir Poncijus Pilotas čia tam ir yra, kad tokius maištininkus sutvarkytų. Ir štai žydų vadovybė, gerai žinodami, tai šitoj vietoj Poncijų paspaudžia. Ir jisai net laiko. Jisai įsigasta dėl savo kėdės, dėl savo posto ir atiduoda Jėzų mirties bausmei ir nukryžiavimui. Romos imperijoje buvo keletas rūšių mirties bausmių. Ir nukryžiavimas yra mirties bausmė, kurią skirdavo maištininkams. Romos imperija periodiškai sudrebindavo maištai, ypatingai vergų maištai, ne Romos piliečių maištai. Paskutinis tikrai sukrėtęs imperiją ir padaręs jai labai daug bėdos buvo Spartako vergų sukilimas, trečiasis didysis vergų sukilimas, įvykęs prieš 100 metų, maždaug nuo Jėzaus teismo laiko. Ir Romos imperijos atmintyje jisai gerai, dar gerai atmenamas yra, nes faktiškai sprendėsi klausimas, kas ką. Buvo labai neaišku, ar imperija sugebės susidoroti su Spartako vadovaujamomis armijomis. Pavyko šiaip taip. Ir tada, gal kas nors filmą esate matę, Spartakas, maištininkai buvo labai žiauriai baudžiami. Jie būdavo baudžiami mirties bausme, bet ne bet kokia mirties bausme, o kryžiavimo. Kas yra kryžiavimas? Kryžiavimas yra žmogaus pritvirtinimas prie medžio gabalo. Tas medžio gabalas gali būti T formos, gali būti mūsų įprastas kryžius, kokį čia matome, gali būti X formos, gali būti stulpas, gana įvairios formos kryžiai gali būti. Ir vyras nuogas pririšamas prie medžio gabalo ir paliekamas nusibaigti. Šita forma kryžiaus, ant kurios miršta Jėzus, mirtis yra uždusimo mirtis, nes rankos, kaip ant skersinio įsivaizduokite, jeigu kabotumėte, rankos plačiai išskėstos yra, pririštos ties riešais ir jeigu reikia prikalamos. Ir tam, kad žmogus galėtų kvėpuoti, reikia labai įtempti raumenis ir pakelti visą krūtinės lastą. Įsivaizduokite, jeigu kabotumėte ant skersinio, tam, kad įkvėptum, turi reiškia, pakelti krūtinės lastą, tada įkvėpi ir paskui vėl kaip maišas sudrimbi, iškvėpi. Ir vėl įkvėpi ir vėl iškvėpi. Stiprus sveikas vyras išlikdavo ant kryžiaus keletą dienų gyvas, kol nusibaigdavo, kol numirdavo. Jėzus, kadangi jisai buvo žiauriai nuplaktas, miršta per keletą valandų, maždaug 3 valandas išbūna ant kryžiaus. Ir romėnų plakimas taip pat yra labai žiaurus ir dažnai baigiasi mirtimi. Jeigu laiko nesustojama, užplakamas žmogus negyvai, Jėzus patyrė didelį plakimą. Jisai buvo labai skirtingas nuo tarp kitko žydų tarpe buvusio plakimo, kuris buvo labai labai griežtai, saikingai ribojamas ir nesibaigė mirtimi. Romėnai plakdavo, jų ribos buvo visai kitos. Taigi Jėzus miršta ir ta mirtis yra gėdinga, niekinga, visiškai demoralizavusi jo pasiekėjus. Ir jo pasiekėjai bijo, kadangi romėnai labai rimtai žiūrėdavo į maištus ir maišto pavojus. Ir jie pašalinę maištininkų vadą, kuris šiuo atveju yra Jėzus, jie be abejo stengsis įsiaiškinti ir neutralizuoti jo artimiausią grupę, nes iš jų taip pat gali kilti maištas. Ir apaštalai Jeruzalėje, vietoj to, kad Jeruzalė būtų tapusi jų sostinė, tampa jų spastais. Jie užsirakinę, išsigandę, dreba ir laukia, kada policija pasibels į jų duris. Ir dabar mes kaip istorikai, kaip žvelgiantys į Jėzaus gyvenimą tiesiog istorijų kokiamis, šitoj vietoj mes jį pametam iš savo kiračio. Jėzus miršta. Kaip daugybė kitų nuostabių, šviesių, gerų asmenybių žmonės istorijoje, negailestinga jų aplinka ir jų nesupratę jų amžininkai tiesiog sunaikina, nužudo juos. Jėzus yra vienas iš daugelio tragiškų asmenybių, patyrusių tą patį, ką kiti geri žmonės yra patyrę. Ir mes kaip istorikai tiesiog šitoje vietoje, va, Jėzus dingsta iš mūsų akiračio. Tačiau apaštalai nedingsta. Ir stebėkime toliau netikinčių istorikų, netikinčių, bet geranoriškų istorikų akimis, stebėkime toliau apaštalus. Ir kągi mes matome? Petras, apaštalų grupės vadas, kuris ypatingai ištikimybę prisiekinėjo Jėzui. Prisiminkite, kai Jėzus yra suimamas ir tardomas, ir viena tarnaitė, durininkė, tamsoje įsižiūrėjusi jo veidą, sako, ar tik tu nesi vienas iš jo mokinių? Ir Petras sako, ką tu, aš jo net nepažįstu. Na, jisai puola prisiekinėti, kad jis jo net nepažįsta. Kodėl? Dėl tos pačios baimės. Nes susidorojimai grėsia ir jiems. Galbūt ne tokie patys kaip Jėzui, galbūt mažiau žiaurūs, bet su jais taip pat bus susidorota. Ir jie to laukia ir bijo. Bijo, kad nebūtų apkaltinti, jog yra šio žmogaus iš Nazareto mokiniai. Taigi žiūrime į apaštalus, į artimiausią grupę Jėzaus pasiekėjų, matome juos visiškai demoralizuotus, išsigandusius, kai kurie iš jų sprunka iš Jeruzalės, bėga. Ir netikėtai mums kaip istorikams, po nepilnų 2 mėnesių, kas yra labai trumpas laikas, mes matome juos visiškai pasikeitusius. Mes matome apaštalus drąsiai išeinančius į gatves ir skelbiančius žinę, dėl kurios jie ką tik tai bijojo būti persekiojami. Mes matome apaštalus viešai skelbiančius tai, kad taip, jie yra Jėzaus mokiniai, taip, jis yra karalius, taip, jis yra miręs ir jis prisikėlė iš numirusių. Štai ką jie skelbia apaštalai ir skelbia po labai labai trumpo laiko, nepilni 2 mėnesiai. Praeina nukryžiavimo ir mes matome juos skelbiančius štai šituos dalykus. Ir šitoje vietoje mes kaip istorikai, tai reiškia labai sąžiningi su faktais žmonės, ir ateistai patiriame problemą. Mes kaip ateistai žinome, kad Dievo taigi nėra. Jeigu Dievo nėra, tai Jėzus tikrai neprisikėlė iš numirusių. O jie skelbia, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių. Labai keista. Ir ne tik tai skelbia, bet jie už tą skelbimą guldo gyvybę. Na va. Ir dabar mums kaip ateistams ir istorikams reikia paaiškinti tai. Tai istorikai turi paaiškinti įvykius, kodėl taip atsitinka. Ir mes atsidurėme prieš labai keblų klausimą. Reiškia, apaštalai sako, kad įvyko prisikėlimas Jėzaus iš numirusių, kuris tikrai neįvyko. Mesgi, kaip ateistai, žinome, kad stebuklų nėra, žmonės mirę neprisikelia, nes Dievo nėra. O jie skelbia, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių. Nu ką, jie meluoja. Jie meluoja. Bet kodėl žmonės meluoja? Žmonės meluoja tam, kad gautų naudos. Žiūrėkite, kad gautų pinigų, kad gautų garbės, kad gautų valdžios. Ką gauna apaštalai? Mes istoriškai žinome, kad jie negavo nei vieno iš tų dalykų. Atvirkščiai, jie prarado viską ir galų galiai jie paguldė galvas už būtent šitą skelbimą. Tai, kad jie melavo, yra silpnas paaiškinimas, jisai net laiko kritikos. Tai dabar mums kaip ateistams, kurie esame įsitikinę, kad Jėzus neprisikėlė iš numirusių, reikia surasti kitą kažkokį tai paaiškinimą, nes mes turim faktą, kad apaštalai skelbė, jog Jėzus prisikėlė iš numirusių. Nu, tai gal, žinot, kaip įvyko, gal tada, nu, jiems tiesiog pasirodė. Jie nemelavo, jie buvo nuoširdžiai įsitikinę. Ir žinot, kaip kartais būna, žmogus kartais nepakeldamas kokios nors labai skausmingos situacijos, jisai save įtikina, kad yra ne taip. Psichologija, ta, žinot, yra vadinamasis neigimas. Neigimas yra, reiškia, labai skausmingos, sudėtingos situacijoje žmogus pabėga, tam tikra prasme pabėga nuo to skausmo į tokią įsikalbėtą, įsiteiktą būseną. Ir va, tai gal apaštalai buvo jų mylimas mokytojas nužudytas ir tai buvo didžiulis smūgis jiem. Problema su šita įsikalbėjimo arba haliucinavimo tokio versija yra ta, kad jie buvo žydai. Žydas yra labai labai praktiškas žmogus. Ir apaštalai, kiek mes galime istoriškai atsikapstyti iki jų, buvo tikri žydai. Ir jie buvo labai labai nepoetiškai nusiteikę. Jie buvo labai, kaip sakant, konkrečiai ir praktiškai nusiteikę ir labai nelinkę tikėti Jėzumi. Po to, kai Jėzus mirė, jie sakė, viskas baigta. Tiesiog mes išvaistėme 3 metus savo gyvenimo, mes susigadinimo reputaciją ir mes norime su šito reikalu viską baigti. Taškas. Čia buvo jų tokia laikysena. Ir tai, kad ta laikysena labai stipriai pasikeičia, sunku paaiškinti per tokį poetinį, idealistinį, tokį vat, vidinį šuoliuką, kurį apaštalai turėtų padaryti. Prisimenate, toks tai buvo apaštalas Tomas. Va, tikras, tipiškas, sakyčiau, suvalkietis, ne, žydas. Jisai sako, tu man parodyk, taip aš netikėsiu. Jau Tomas ten buvo savo reikalais kažkur tai išėjęs ir keletą dienų nebuvo su apaštalais ir apaštalai jau buvo susitikę Jėzų prisikėlusį, tas susitikimas juos labai sukrėtė ir tada jie pasakoja Tomui, kuris ateina pas juos ir sako, žinai, Tomai, Jėzus buvo atėjęs, jis tikrai prisikėlė iš numirusių. Tomas sako, stop, nepaistykite nesąmonių. Jeigu aš nepačiupinėsiu, aš netikėsiu. Va čia yra tikras žydas. Ir paskui žinot istoriją. Jisai gauna progą pačiupinėti. Tai čia būtų tie apaštalai, kurie su Jėzumi bendravo. Ir jų, kaip va, tikrų žydų, labai praktiškų, labai nepoetiškai nusiteikusių žmonių laikysena pasikeičia. Bet dar sunkiau paaiškinti kito apaštalo, Pauliaus, tapimą krikščioniu, tapimą Kristaus tikinčiuoju. Paulius buvo tikrai nepalankiai nusiteikęs Jėzaus atžvilgiu. Jisai buvo persekiotojas. Jisai norėjo sunaikinti šitą, ką jis manė esant klaida. Ir gal žinote iš Švento Rašto tą istoriją, kaip Paulius yra konfrontuojamas Jėzaus ir jisai tampa krikščioniu, tampa didžiuoju apaštalu Jėzaus prisikėlimo skelbėju. Ir ta hipotezė, kad viskas prasideda nuo tam tikro savi įsikalbėjimo, irgi netlaiko kritikos. Mes kaip ateistai, sažiningi ateistai, iškėlę visas hipotezės, ir šitą hipotezę išnagrinėję, matome, kad jinai taip pat yra netlaikanti kritikos. Jeigu mes imtume ir keltume visas įmanomas hipotezės, ir tai yra padaryta, tiesiog reiškia prieš teismą, paprastą teismą, atneštume visas galimybės, kas tenais įvyko. Jei kas nors norėtumėte, yra tokia knyga lietuviškai išversta, lietuvių kalba, vadinasi, hipotezės apie Jėzų. Ten jos ir taip labai techniškai ir papunkčiui išnagrinėtos yra tos hipotezės. Visos jos yra silpnos. Visos jos nėra pajėgios paaiškinti tų istorinių faktų įvykių, kurie tenais įvyksta. Ir tada mes kaip ateistai, istorikai, turime pripažinti, kad mes nesuprantame. Mes turim sakyti, tada aš nežinau, kas čia įvyko. Tiesiog aš negaliu to paaiškinti. Bet problema ta, kad kaip istorikas aš privalau paaiškinti. Aš turiu faktus ir aš turiu paaiškinti, kaip tai įvyko. Bet kaip ateistas, aš negaliu Dievo į visą šitą paveikslą įtraukti. Ir tada yra konfliktas tarp mano kaip istoriko ir mano kaip ateisto pozicijų. Ir aš esu spaudžiamas labai rimtai pasvarstyti tą versiją, kurią pateikia patys apaštalai. Kokią gi jie versiją pateikia? Jie sako labai paprastai. Priežastis, kodėl mes skelbėme, kad Jėzus prisikėlė, yra tai, kad jis tikrai prisikėlė. Ir mes jį sutikome. Ir mes labai nenoriai, labai įtariai į visą tai žiūrėjome, bet mes buvom įtikinti, kad jis tikrai prisikėlė iš numirusių. Ir kadangi jisai prisikėlė iš numirusių, tai šitas įvykis, kaip pats svarbiausiasis jo žinios elementas, pats svarbiausias dalykas tame, ką Jėzus mums parodė ir mokė, patvirtina viską, ką jisai sakė ir ką jisai darė. Ir šito įvykio šviesoje mes suprantame jo ankstesnius pasakymus ir ankstesnius jo veiksmus. Ir taip gimsta krikščionybė. Užbaigti norėčiau vienu tokiu mąstymu, trumpu mąstymu, kuris vadinasi vienas gyvenimas. Jis gimė nežymiame miestelyje, valstietei moteriai. Išaugo kitame miestelyje, kur dirbo staliaus dirbtuvėse iki jam sukako 30. Tada 3 metus jis buvo keliaujančių pamokslininkų. Jis neparašė knygos, neužėmė valdžios posto, neturėjo šeimos nei nuo savų namų, nesimokė universitete, nepadarė nieko tokio, kas paprastai yra laikoma didinga. Jam buvo 33, kai viešoji nuomonė pasisuko prieš jį. Jo draugai pabėgo, jis buvo atiduotas tiems, kurie jo bijojo ir prieš jį inscenizavo suklastotą teismo procesą. Jis buvo nukryžiuotas tarp dviejų vagių. Jam mirštant, jo budelė metė burtą dėl jo drabužio, vienintelės jo nuosavybė žemėje. Kai jis mirė, buvo paguldytas kape, kurį iš gailesčio paskolino draugas. 20 amžių atėjo ir nuėjo, ir šiandieną jis yra žmonijos širdyje. Visos pražygiavusios kariuomenės, visi praplaukę laivynai, visi posėdžiavę parlamentai, visi karaliavę monarchai, drauge sudėjus taip neįtakojo žmogaus gyvenimo, kaip šis vienas gyvenimas. Taigi tas klausimas, kurį Jėzus uždavė savo apaštalams, kuo jūs mane laikote, yra skirtas ir mums, skirtas man, skirtas kiekvienam iš čia susirinkusių, kiekvienam iš mūsų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas daktaras Artūras Lukaševičius tema Jėzus iš Nazareto. Įrašas iš Kauno arkivyskupijos suaugusiųjų katechezės tarnybos parengtų paskaitų ciklo.